าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะวันนี้15กันยายนค่ะ 15กันยายนเนี่ยจริงๆมีวันสำคัญหลายวันเลยทีเดียวนะคะและหนึ่งในวันที่เรารู้จักกันดีอยู่วันนี้เห็นในโซเชียลมีเดียรวมถึงใครที่เปิด Google ถ้าอยากรู้ว่าเป็นวันอะไรนี่นะคะเดี๋ยวนี้เช็คไปที่ Google ได้เลยค่ะยิ่งเป็น google.co.th นะคะก็จะเห็นเลยว่าวันนี้เป็นวันสำคัญแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นวันศิลปีรศรีนะคะซึ่งเป็นบิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยโดยเฉพาะบุคลากรทางด้านศิลปะนะคะจะต้องรู้จักวันนี้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งศิลปีรศรีหรือศาสตราจารย์ศิลปีรศรีนั้นเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยนะคะและยังเป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ที่สร้างความเป็นปึกแผ่นแห่งวงการศิลปะไทยให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาตลอดจนถึงปัจจุบันและวันนี้นะคะของทุกปีก็เลยถูกกำหนดให้เป็นวันศิลปีรศรีเพื่อที่จะรำลึกถึงครูผู้อุทิศตนทั้งชีวิตและทั้งศิลปะผลงานต่างๆเพื่อนักเรียนแล้วก็จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตค่ะและนี่ก็คือวันสำคัญในอดีตอีกหนึ่งวันนะคะเราบอกว่านี่คือวันศิลปีรศรีนั่นเองค่ะ
IT News
ข่าวแรกวันนี้เนี่ยช่วง IT News นะคะข่าวนี้นี่เราเจอได้อ่านกันก็น่าจะเป็นข่าวที่ไม่ได้ดูแปลกนักสำหรับในยุคดิจิทัลนี้นะคะที่เราจะเห็นการร่ำลาแล้วก็ปิดตัวลงไปของสื่อ traditional media หรือว่าสื่อดั้งเดิมอย่างเช่นพวกทีวีหนังสือพิมพ์หรือวิทยุนะคะนี่ก็จะเป็นการปิดฉากออกไปอีกหนึ่งสื่อหนังสือนะคะเรียกว่าเป็นนิตยสารอยู่คู่แบรนด์ของคนไทยมานานนั่นก็คือสกุลไทยนั่นเองนะคะ61ปีแล้วค่ะของสกุลไทยก็มีการแถลงยืนยันชัดเจนแล้วว่าฉบับสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายค่ะซึ่งหลังจากที่มีกระแสข่าวมาสักระยะหนึ่งเกี่ยวกับพวกนิตยสารชื่อดังนะคะรวมถึงฉบับล่าสุดนั่นก็คือสกุลไทยจะต้องปิดตัวลงก็สร้างความตกตะลึงแล้วก็เสียใจนะคะกับข่าวนี้เพราะว่าถือว่าเป็นนิตยสารที่เก่าแก่ฉบับหนึ่งของวงการสื่อไทยก็ว่าได้เลยนะคะทำให้มีผู้อ่านมากมายโดยเฉพาะคนรุ่นหลังๆก็รู้สึกเสียดายไม่ต้องการให้ข่าวดังกล่าวนี้เป็นจริงแต่ว่าล่าสุดนะคะทาง Facebook ของสกุลไทยรายสัปดาห์ก็ได้มีการยืนยันข่าวนี้แล้วค่ะเนื้อหาโดยย่อของโพสต์อำลาก็บอกว่านิตยสารสกุลไทยฉบับวันที่31ตุลาคมจะเป็นฉบับสุดท้ายที่จะตีพิมพ์อย่างไรก็ตามสำนักพิมพ์เพื่อนดีสำนักพิมพ์รีวีแล้วก็ยังคงมีการดำเนินการต่อไปนะคะซึ่งในข้อความนั้นก็มีการบอกว่าสำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยยังคงมีนวนิยายที่กำลังตีพิมพ์ขณะนี้ก็ยังมีการดำเนินเรื่องที่ยังไม่จบนะคะแล้วก็บอกว่านิตยสารสกุลไทยก็ขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีของผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาสนับสนุนสกุลไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานบนถนนสายนี้แล้วก็แสดงความห่วงใยต่อสกุลไทยมาเป็นจำนวนมากจากบรรดาประชาชนที่เป็นแฟนของคอหนังสือเล่มนี้นะคะต้องบอกว่าก็เป็นการปิดตัวลงไปอีกครั้งหนึ่งของสื่อในสกุลไทยแล้วก็เป็นสื่อหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่าเป็นสื่อปรินติ้งสื่อนิตยสารที่มีไม่ใช่รายแรกแต่ว่าก็จะมีสื่อลักษณะนี้ที่เราได้ยินข่าวกันไปแต่เชื่อแน่ค่ะว่าดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แพลตฟอร์มแต่คอนเทนต์นะคะก็คือสิ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่าผู้ชมหรือผู้เสพจะได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอาจจะถูกบิดหรือว่านำเสนอไปในรูปแบบอื่นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวจาก marketingoops.com ที่นำมาฝากกันกับข่าวเรื่องราวของการปิดฉาก61ปีของสกุลไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมการเสพสื่อในโลกดิจิทัลนี้ล่ะค่ะมาถึงอีกข่าวนึงที่ดิฉันหยิบยกในโลกของ Facebook มาบ้างดีกว่าค่ะเขามีการประกาศความสำเร็จนะคะในหลักสูตร Blueprint ในการตลาดออนไลน์แบบเจาะลึกค่ะซึ่งจากหลังจากที่ตัว Facebook มีการเปิดตัว Blueprint หรือหลักสูตรการเรียนผ่านออนไลน์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงนักการตลาดต่างๆที่มองหาวิธีโฆษณาบน Facebook และต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าปัจจุบันโดยขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ Facebook เปิดตัว1ใน3บริการสำคัญของหลักสูตร Blueprint นั่นก็คือประกาศนีย บัตรหลักสูตรบลูพริ้นท์ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการระดับโลกของ Facebook ที่รับรองความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับผู้ที่ทำงานแล้วก็คลุกคลีอยู่ในวงการโฆษณาดิจิทัลและด้วยระดับการวัดความสามารถขั้นสูงที่สุดประกาศนียบัตรบลูพริ้นท์นั้นจะเป็นเครื่องยืนยันความเชี่ยวชาญในการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆบนแพลตฟอร์มของ Facebook ทั้งหมดได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งรวมถึงโฆษณาบน Instagram แล้วก็ Messenger ด้วยค่ะFacebook นั้นได้มีการประกาศความสำเร็จของหลักสูตรนี้รวมถึงสถิติต่างๆออกมาด้วยนะคะว่าบลูพริ้นท์นั้นมียอดการสมัครเข้าเรียนคอร์สต่างๆแล้วกว่า1ล้านครั้งภายในระยะเวลาเพียง1ปีแล้วก็มีถึง 73% ของการสมัครคอร์สเรียนนั้นมาจากธุรกิจขนาดเล็กค่ะผู้เรียนนั้นใช้เวลาในหลักสูตร e-learning ประมาณสัก20นาทีนะคะต่อครั้งปัจจุบันบลูพริ้นท์นั้นมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับธุรกิจต่างๆที่เข้าร่วมหลักสูตรแล้วด้วยขณะที่เนื้อหาในหลักสูตรนั้นยังเปิดให้ใช้งานในภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆรวมถึง9ภาษาด้วยกันค่ะซึ่งคุณจัสตินฮาลิมนะคะหัวหน้าฝ่ายแบรนด์สินค้าและเอเจนซี่นานาชาติ Facebook เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่าด้วยจำนวนผู้ลงโฆษณาที่แอคทีฟมากกว่า3ล้านรายบน Facebook และเพจธุรกิจจำนวนมากกว่า60ล้านเพจจากทั่วทุกมุมโลกมีการตระหนักถึงความสำคัญในการลงทุนกับผลิตภัณฑ์เพื่อจะศึกษาอย่าง Facebook นะคะบลูพริ้นท์ตัวนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่หลักสูตรเนี่ยได้เปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วก็มีการเห็นว่าเอเจนซี่นั้นเข้ามาสมัครกันเป็นจำนวนมากในหลักสูตรนี้แล้วก็รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กด้วยที่เริ่มจะเรียนรู้ในหลักสูตรนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจากคอร์สเรียนออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายไปจนถึงโอกาสที่จะได้ฝึกปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดเครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะช่วยให้บรรดาเอเจนซี่แล้วก็ธุรกิจเนี่ยได้รับผลลัพธ์ธุรกิจตามที่ต้องการผ่าน Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยค่ะซึ่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลของ MyShare ประเทศไทยบอกว่าหลักสูตร e-learning blueprint เนี่ยนะคะทีมงานของบางองค์กรหรือขององค์กรของเธอเองเนี่ยก็ได้มีการไปเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องบอกว่าช่วยนำเสนอทำให้งานมีคุณภาพในวงกว้างมากขึ้นนะคะและการที่เป็นหนึ่งในเอเจนซี่รายแรกที่หลักให้ใช้ตัวหลักสูตร Facebook บลูพริ้นท์เนี่ยเขาก็จะทำให้เป็นการผลักดันผลงานนะคะให้มีผลกระทบต่อผู้คนเพื่อต่อยอดธุรกิจในระยะยาวด้วยหลักสูตรตัวของ Facebook บลูพริ้นท์เนี่ยจริงๆแล้วลองเข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะคะซึ่งเขาจะมีเซอร์ติฟิเคชันให้ด้วยแล้วก็มีรายละเอียดด้วยว่าจะต้องเรียนอย่างไรนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งในบริการสำคัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในการก้าวพัฒนาในการพัฒนาศักยภาพของคนในแพลตฟอร์มของ Facebook ละค่ะมาถึงอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ดิฉันอ่านอยู่เป็นประจำเลยนะคะคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่บ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นเว็บไซต์ของเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนิวส์นะคะนั่นก็คือบล็อกนันนั่นเองไปติดตามรายละเอียดของในบล็อกนันกันได้สำหรับใครที่เป็นคอเทคโนโลยีหรือว่า IT นะคะ blognan.com ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ของโลกออนไลน์นะคะแล้วก็จะได้อ่านเทคโนโลยีใหม่ๆหลายที่เลยเหมือนกันวันนี้ในบล็อกนันเนี่ยเจอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของ Google Maps ค่ะระบบนำทางของGoogle Maps เนี่ยจะเริ่มแสดงการจำกัดความเร็วสูงสุดแล้วนะคะซึ่งฟีเจอร์สำคัญมากอย่างหนึ่งของระบบนำทางก็คือการแสดงการจำกัดความเร็วหรือว่า Speed Limit ค่ะของพวกถนนเส้นต่างๆซึ่งซอฟต์แวร์นำทางหลายเจ้านะคะก็มีกันมานานแล้วแล้วก็ต้องบอกว่ามีระบบนำทางที่ฝังมากับรถยนต์แต่ Google Maps นั้นเป็นหนึ่งในระบบแผนที่แล้วก็การนำทางที่มีผู้ใช้มากที่สุดอยู่ตอนนี้เรียกว่า Google Maps กับยังไม่เคยมีฟีเจอร์นี้ล่าสุดมีรายงานว่า Google นั้นเริ่มนำฟีเจอร์นี้เข้ามาใช้แล้วนะคะโดยผู้ใช้ Reddit เนี่ยคนหนึ่งได้โพสต์รูปจากหน้าจอแอปพลิเคชันของ Google Maps บน Android ที่แสดงความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนดบริเวณมุมล่างด้านซ้ายพร้อมกับเล่าว่ามันขึ้นมาตอนที่กำลังจะเดินทางในช่วงเช้าหลังจากนั้นก็มีรายงานว่าระบบนำทางบน Android Auto ก็เริ่มทำเขาเรียกว่าเริ่มแสดงความเร็วสูงสุดเช่นเดียวกันค่ะจะมีถ้าดูจากในภาพนะคะดิฉันเห็นจะมีในหน้าจอเนี่ยก็จะมีสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ขึ้นว่า speed limit 40อย่างนี้เป็นต้นนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Google และผู้ใช้เองก็ไม่ต้องอัปเดตแต่อย่างใดด้วยค่ะซึ่งคาดว่าก็คงจะเริ่มทยอยปล่อยให้กับผู้ใช้Google Maps ใน Android หรือ Google Android ก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงระบบอื่นๆก็เป็นอีกหนึ่ง เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลอินฟอร์เมชันที่สำคัญเพราะว่าเป็นประโยชน์นะคะกับการที่จะบอกว่าความเร็วสูงสุดในเส้นทางที่ตัวเองขับนั้นมีข้อจำกัดหรือเปล่านะคะเพราะคนขับรถเนี่ยบางทีเนี่ยการได้อินฟอร์เมชันแล้วก็ดูอยู่แล้วบนหน้าจอก็จะทำให้บางทีเนี่ยข้างทางเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยเหมือนกันก็มีนะคะอีกหนึ่งข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่สำคัญนั่นก็คือ YouTube นั่นเองค่ะบล็อกนั้นเขาก็บอกถึงเรื่องของการเปิดตัวฟีเจอร์เหมือนกันเป็นฟีเจอร์บน YouTube ที่ชื่อว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอมมูนิตี้ในการสื่อสารกับผู้ชมให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะซึ่งเดือนก่อนนั้น YouTube นั้นมีการออกข่าวมาว่ากำลังจะเตรียมเปิดตัวฟีเจอร์ที่ใช้ชื่อว่า Backstage ที่ทีมงานได้บอกว่ามันคือไทม์ไลน์สำหรับ Channelตอนนี้ก็เปิดตัวเป็นทางการแล้วนะคะที่ชื่อว่า YouTube Community ในเวอร์ชั่น Public Beta เจ้าของ Channel ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะโพสต์ข้อความถ่ายทอดสดวิดีโอจะส่งไฟล์ภาพหรือไฟล์กิฟต์ก็ได้ส่วนผู้ใช้เดิมนะคะฟีเจอร์นี้ YouTube ก็ช่วยให้เจ้าของ Channel นั้นและผู้ติดตามสื่อสารกันได้มากขึ้นด้วยอย่างที่กล่าวไปนะคะว่ายังอยู่ในเวอร์ชั่นของการเป็นเบต้าอยู่จึงปล่อยให้ผู้ใช้บาง Channel ได้ใช้งานกันนะคะซึ่ง YouTube นั้นจะรับคำติชมจากผู้ใช้ทั้งฝั่งที่เป็นเจ้าของ Channel และผู้ที่เป็น User ในการใช้เพื่อจะเอาคำติชมเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ปล่อยใช้งานจริงในอนาคตต่อไปแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันบนมือถือด้วยนะคะ YouTube เองก็คงจะไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มบนวิดีโอแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มมีฟีเจอร์แบบเต็มตัวเรื่องของคอมมูนิตี้มากขึ้นแล้วนะคะใครที่เป็นลูกค้าติดอยู่ใน YouTube นะคะก็รอติดตามว่า YouTube นั้นจะปล่อยให้เราเนี่ยได้เห็นอะไรมากขึ้นบนแอปพลิเคชันของเขามากขึ้นหรือเปล่าค่ะปิดท้ายกันในช่วง IT News กันด้วยข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ AI หรือหุ่นยนต์ AI กันบ้างค่ะเป็นการวิวัฒนาการถ้าพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์นะคะคุณผู้ฟังคงจะพอเดาออกว่าน่าจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศอะไรนะคะที่ญี่ปุ่นนั้นเขามีหุ่นยนต์ AI ในการช่วยตอบปัญหาคาใจเริ่มจากเรื่องของสายด่วนเกี่ยวกับความรักก่อนเลยค่ะญี่ปุ่นจัดได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งเลยนะคะที่มีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีก้าวล้ำของโลกในฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบ AI หรือ artificial intelligence นะคะ AI ที่เรารู้จักเนี่ยเป็นระบบที่สามารถนำข้อมูลต่างๆมาประมวลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะคิดแล้วก็เรียนรู้ได้เองอัตโนมัติซึ่งระบบ AI ถือเป็นความท้าทายในการพัฒนาหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ของโลกในสมัยใหม่นะคะซึ่งผู้ให้บริการเว็บรายหนึ่งนะคะ NTT นะคะก็มีการรวบรวมข้อมูลจากเว็บนะคะได้มีการบริการให้การตอบคำถามในเรื่องของความรักค่ะเป็นการบริการตอบคำถามผ่านหุ่นยนต์ AI ซึ่งต้องบอกว่าเป็นบริการหนึ่งที่โดนใจแล้วก็มีการใช้ข้อมูลคำถามคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่รวบรวมมากว่า30ล้านชุดคำถามคำตอบซึ่งหุ่นยนต์นั้นสามารถที่จะวิเคราะห์คำถามและสามารถตอบคำถามเหล่านั้นได้ดีและเหมาะสมที่สุดในแบบที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดด้วยค่ะผู้บริหารนั้นก็มีการชี้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยนะคะสามารถที่จะตัวหุ่นยนต์ในระบบ AI เนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากเนื่องจากสามารถวิเคราะห์หาคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญคำตอบเหล่านั้นเนี่ยยังเป็นคำตอบที่ลูกค้ากำลังมองหาอยู่ซึ่งจะแตกต่างจากคำตอบทั่วๆไปในอนาคตนะคะมีแผนที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ AI นี้ให้สามารถตอบคำถามได้มากกว่าแค่ด้านของความรักเพียงเท่านั้นนะคะสำหรับบริการตอบปัญหาคาใจนี้เป็นที่นิยมมากนะคะในเว็บที่รวบรวมข้อมูลประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทาง Yahoo หรือว่าตัว Yahoo Japan นะคะก็ได้เริ่มบริการตอบปัญหาคาใจแต่ไม่ใช่การตอบด้วยหุ่นยนต์ AI นั่นเองค่ะเรียกว่าลักษณะของการQ&A นะคะหรือ How to หรือการ discuss แบบนี้เนี่ยเป็นที่นิยมเป็นพฤติกรรมอีกแบบนึงที่คนในญี่ปุ่นนิยมนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆวันนี้นะคะทั้งจากบล็อกนัน Marketing Oops แล้วก็ sumup.in.th ค่ะช่วงแรกของวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับไปติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Updateโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้ว เรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ช่วงที่2ดิฉันหยิบยก How to ง่ายๆที่เป็นที่น่าจะเป็นปัญหาคาใจของคุณผู้ฟังหลายๆคนเลยค่ะทุกคนรวนแล้วแต่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานหรือว่าการเรียนนะคะคอมพิวเตอร์นี่เป็นอะไรที่เป็นเครื่องมือในยุคสมัยนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือหากินหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้อันนึงเลยเราอาจจะลองจากสมาร์ทโฟนนิดหน่อยแต่ถ้าเวลาเราใช้งานแล้วเครื่องคอมช้านะคะอันนี้เนี่ยเป็นที่น่าหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกว่าทำให้เป็นอุปสรรคมากในการที่เราจะทำภารกิจใดๆเขาบอกว่าเครื่องคอมช้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกตินะคะและเราสามารถที่จะดูแลแล้วก็แก้ปัญหาได้ด้วยวิธีง่ายๆเหมือนกันนะคะจากซัมอัพเนี่ยบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่หลายๆคนต้องมีเอาไว้กันแทบทุกคนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีเฉพาะคนที่ทำงานแต่เดี๋ยวนี้นะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษานั้นรู้แล้วแต่มีคอมพิวเตอร์เอาไว้ใช้ในประกอบการเรียนหรือทำการบ้านด้วยค่ะซึ่งจะถามว่าปัจจุบันระบบปฏิบัติการอะไรที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด Microsoft Windows ก็ยังคงเป็นคำตอบที่หลายๆคนนะคะยังใช้งานกันอยู่และเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายต่อหลายคนก็คงจะเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช้าค้างหรือว่าเปิดโปรแกรมแล้วช้าซึ่งมีหลายวิธีนะคะที่จะมาแนะนำเชื่อว่าอาการเครื่องช้าเครื่องแฮงหรืออยู่ดีๆก็ทำงานแล้วก็ดับออกไปดื้อๆของคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะเกิดจากหลายปัญหาและสาเหตุค่ะแม้ว่าปัจจุบันจะมีระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยแล้วสเปคเครื่องที่ดีแล้วก็ตามแต่ตัวของการใช้งานเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราโมแต่ใช้แล้วก็ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่หรือคอยสังเกตแก้ปัญหาในเบื้องต้นนะคะปัญหาที่เล็กๆบางทีของคอมพิวเตอร์ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังได้เหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าเบื้องต้นให้ไปดูว่าเราเนี่ยติดตั้งโปรแกรมเยอะเกินไปหรือเปล่าแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีนะคะการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยจะทำได้ดีข้อมูลต่างๆนะคะเก็บได้เยอะขึ้นยังมีผู้ใช้งานไม่น้อยเลยนะคะที่ยังพบปัญหากับคอมพิวเตอร์อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าค่ะว่าโดยปัญหาเหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเกมต่างๆมากจนเกินไปค่ะการติดตั้งเกมจนมากจนเกินไปแน่นอนค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีการอินสตอลอะไรเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมบางครั้งเราจะใช้เวลาในการเปิดเครื่องนานขึ้นหรือเปิดโปรแกรมช้ามากๆนะคะปัจจัยที่2ลองสังเกตดูว่าหน่วยความจำประเภท RAM มีน้อยหรือไม่พอใช้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาสุดคลาสสิกเลยที่หลายๆคนที่ใช้คอมพิวเตอร์มักจะรู้และอาจจะด้วยคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ใช้การรองรับแรมได้น้อยแล้วก็ไม่มีช่องให้ใส่เพิ่มด้วยเมื่อต้องติดตั้งโปรแกรมที่ใช้งานจริงก็มักจะพบกับปัญหากับโปรแกรมที่ติดตั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับกับแรมได้อาการที่เห็นชัดๆเลยก็คือเปิดโปรแกรมมาแล้วก็ช้าลงทำงานก็ช้าลงและสุดท้ายเมื่อโหลดมากๆเข้าก็ค้างไปในที่สุดนะคะปัจจัยถัดมามาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างที่แอบมาแชร์ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่หรือเปล่าอีกสาเหตุยอดนิยมค่ะที่ทำให้เกิดอาการค้างช้าอืดของคอมพิวเตอร์ของเราก็มีทั้งเรื่องไวรัสเรื่องโทรจันมัลแวร์นะคะแอดแวร์ต่างๆพวกแวร์แวร์ลัสๆเนี่ยแหละค่ะล้วนแต่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คอยดึงทรัพยากรเอาไปใช้ตลอดเวลาบางเครื่องก็มีการรันตัวเองทำงานอยู่ในเครื่องของเรานะคะอย่างเช่นพวกมีทั้งมัลแวร์มีทั้งโทรจันนะคะซึ่งจะเข้ามาแฝงแล้วก็ใช้ทรัพยากรเพื่อจะเก็บแล้วก็ส่งข้อมูลลับๆออกไปหรืออาจจะเป็นพวกแอดแวร์ที่เปิดหน้าต่างเว็บขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อจะรบกวนการทำงานของเบราว์เซอร์อยู่บ่อยๆนอกจากนี้ก็จะทำให้คอมพิวเตอร์ค้างแล้วก็ช้าแล้วนะคะไวรัสพวกที่ทำงานแบบนี้เนี่ยก็จะมีการตรวจจับ แล้วก็เขาเรียกว่าเราจะต้องมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสมาคอยตรวจจับแล้วก็จะทำส่งผลให้คอมพิวเตอร์นั้นทำงานหนักขึ้นไปอีกนะคะอาการถัดมาให้สังเกตเรื่องฮาร์ดดิสค่ะว่าเสียหรือว่าเสื่อมสภาพหรือเปล่าอาการนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้กับพวกฮาร์ดดิสที่ใช้งานมานานๆแล้วค่ะและฮาร์ดดิสบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องใหม่ที่ไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่ดูแลบางทีเนี่ยก็เกิดพวกแบดเซกเตอร์ต่างๆแบดเซกเตอร์ก็คือพื้นที่ของฮาร์ดดิสเนี่ยมีการสูญเสียหรือชำรุดทรุดโทรมลงไปกลไกการทำงานเริ่มก็จะกลไกการทำงานแต่ละเซกเตอร์เนี่ยก็จะลดประสิทธิภาพลงไปค่ะการหมุนการเข้าไปอ่านการแอคเซสการรีดการไรท์ก็จะดูมีอุปสรรคเพราะว่าเหมือนกับพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้สมูทหรือว่ามีคุณภาพเหมือนเดิมแล้วนะคะถัดมาเป็นเรื่องการกำจัดขยะของไฟล์ค่ะพวกไฟล์ขยะเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยจะเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะเมื่อพูดถึงพวกไฟล์ขยะก็ต้องมาเรียนรู้กันด้วยนะคะว่ามันคืออะไรว่าไฟล์ขยะเหล่านี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรนะคะพวกไฟล์ขยะนี้เนี่ยมีทั้งที่เป็นเทมป์ต่างๆไฟล์ที่เกิดจากการติดตั้งโปรแกรมต่างๆเข้าไปไฟล์ที่หลงเหลือจากการที่เราลบโปรแกรมหรืออันอินสตอลออกจากเครื่องของเราไปไฟล์ที่เราคุ้นเคยมากๆอย่างเช่นพวกการเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วเจอไฟล์คุกกี้เก็บเอาไว้หรือไฟล์เทมป์ต่างๆหรืออาจจะเป็นพวกการ restore point นะคะหรือ window protection feature ระบบนี้ก็จะช่วยป้องกันตัวความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์นะคะไฟล์ขยะต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไฟล์ที่ไม่มีประโยชน์เลยซะทีเดียวนะคะเพราะว่าไฟล์ขยะเหล่านี้ยังถูกสร้างจากระบบเพื่อที่ทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วอย่างพวกแคชไฟล์ต่างๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟล์ขยะบางประเภทก็เป็นตัวนึงที่ทำให้เครื่องเราเนี่ยอืดหรือว่ากินพื้นที่โดยไม่จำเป็นนี่เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่คนที่ใช้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะตรวจสอบได้เองได้เบื้องต้นนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรกับคอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้หรือเปล่านะคะสังเกตอาการเบื้องต้นกันก่อนเมื่อไหร่ที่เราเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ช้าจะได้รู้ว่าแต่ละสาเหตุนั้นควรจะแก้ปัญหาด้วยอะไรนะคะขอบคุณสำหรับ sumup.n.th กับเขาเรียกว่า tips and tricks ในการตรวจดูเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราว่าช้าและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรทั้ง2ช่วงนะคะก็นำเสนอคุณผู้ฟังไปกับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข่าวข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้คุณมณีนาฏอ่อนพนานมีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะเธอกลับมาแล้วค่ะลองทักทายคุณผู้ฟังกันอีกทีนึงละกันพบกับเธอได้วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล